Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Milosav Tešić, Pećka Patrijaršija, Dud Svetog Save.
Dud crkvenjak, a i crkva, molitve je i pojanja u lastare uljuljkao. Šum pečalan tihožalka, bila zvezda vrhoranja, bio vetar svilu tkao. Zrelo sunce metohijsko po vascelom greje kraju, izgrejao Hristos sveske, a ka zvona kad udare ta dudinje opadaju kao suze kaluđerske. Molitveno dud šumori, šumor čuju žalne vrbe, da kupači sa Bistrice ne navrate, ne navrate, drvoseci listotrge da ne hrupe sa litice. Beži biljko utrn goru, propuh žmarci iz rugova pod dudovom lišću baju. Može mračak u svirajku da čurlikne, mogu sova i sekira da zadaju, da zalaju. Ušuškaj se, dude, brate, u zaborav mesečine u Božije nevidelo. Ušuškaj se, senoviti, dok ne mine buničice što je jelo.
S pesnikom u podne.